Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali saya Yosef Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap dari studio kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Dan tentu saja sekaligus saya mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih berada di seputar kitab Kejadian. Di dalam pertemuan yang lalu, kita telah melihat keadaan Yusuf dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia mendapatkan kepercayaan yang besar dari Potifar. Tetapi istri Potifar berusaha membujuknya untuk melakukan suatu perbuatan amoral. Dan Yusuf dengan tegas menolak. Tetapi hal itu justru membuat istri Potifar menjadi marah dan akhirnya dia memfitnah Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf pun harus masuk dalam penjara. Namun ketika dia berada di dalam penjara, kita sudah melihat bagaimana Tuhan tetap setia menyertai dan memelihara kehidupannya, sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara dan semua tahanan dipercayakan kepadanya. Saudara, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Yusuf? Apakah yang selanjutnya akan terjadi dengan dirinya di dalam penjara? Ataukah dia akan tetap terus berada dalam penjara? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita pada saat ini telah sampai pada Kejadian pasal 40. Di sini kita akan melihat Yusuf yang berada dalam penjara dan ruang geraknya dibatasi oleh sikap tidak berterima kasih dari kepala juru roti Firaun. Kita boleh bertanya apa artinya ini? Menurut saya, arti dari semua ini adalah untuk penggenapan rencana dan tujuan Allah di dalam kehidupan Yusuf. Apakah rencana Allah bagi dirinya? Kita akan lihat ini sementara kita nanti memasuki pasal ini. Saudara, dalam pasal 37 kita mulai suatu perbandingan antara Yusuf dan Tuhan Yesus. Kini sementara kita semakin jauh masuk ke dalam kisah ini, marilah kita berhenti sejenak untuk membuat beberapa perbandingan antara Yusuf dan Tuhan Yesus. Yang pertama kita melihat adalah Yusuf diutus kepada saudara-saudaranya dan Tuhan Yesus pun diutus kepada saudara-saudaranya, yaitu domba yang terhilang dari bangsa Israel. Kemudian yang kedua kita melihat bahwa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya tanpa suatu alasan, dan itulah juga apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya, di mana Tuhan Yesus katakan mereka membenci aku tanpa suatu alasan. Kemudian yang ketiga, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dan Tuhan Yesus dijual oleh salah satu dari saudaranya sendiri. Kemudian yang keempat, kita melihat perbandingannya adalah, Yusuf dijual seharga 20 keping perak, sedangkan Tuhan Yesus dijual seharga 30 keping perak. Kemudian kita melihat yang berikut, saudara-saudaranya berencana untuk membunuh Yusuf, dan kita melihat dalam diri Tuhan Yesus, umatnya berencana untuk membunuh Tuhan Yesus, karena ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Selanjutnya kita melihat perbandingan juga bahwa Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang berarti tempat kematian bagi dirinya, sedangkan Tuhan Yesus itu disalibkan. Kemudian Yusuf diangkat dari sumur itu, dan Tuhan Yesus juga dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara, perbandingan selanjutnya yang kita bisa lihat adalah Yusuf menaati ayahnya. Tuhan Yesus menaati bapanya sehingga dia dapat berkata bahwa ia selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada bapanya. Kemudian yang kesembilan kita juga melihat bahwa ayah Yusuf telah mengirimnya untuk mencari saudara-saudaranya. Kita juga diberitahu bahwa Tuhan Yesus Kristus datang untuk melakukan kehendak bapanya ketika ia datang ke dunia untuk mencari kaumnya. Kemudian yang ke-10 kita juga melihat bahwa Yusuf diolok-olok oleh saudara-saudaranya. Ketika mereka melihat dia datang, mereka berkata, "Lihat, si pemimpi datang." Dan itu juga terjadi pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diolok-olok oleh umatnya. Ketika ia tergantung di salib, mereka berkata, "Jika ia adalah Kristus, biarlah dia turun sekarang dari salib." Kemudian yang berikut kita juga melihat bahwa saudara-saudara Yusuf menolak untuk menerima Yusuf dan saudara-saudara Tuhan Yesus juga orang Yahudi menolak untuk menerima dia. Kemudian yang berikutnya kita juga melihat bahwa mereka berupaya untuk membunuh Yusuf dan kita diberitahu juga bahwa mereka berupaya untuk membunuh Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat bahwa jubah Yusuf yang diperciki darah dikembalikan kepada ayahnya. Mereka juga mengambil jubah Tuhan Yesus dan membuang undi atasnya. Selanjutnya dikatakan bahwa setelah Yusuf dijual ke Mesir, ia tidak kelihatan selama beberapa tahun. Kristus juga naik ke surga. Ia mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka tidak akan bertemu dengan dia lagi sampai kedatangannya kembali. Yang berikut kita melihat perbandingan juga ketika Yusuf dicobai oleh dunia, kedagingan, dan si jahat, ternyata ia bisa bertahan. Tuhan Yesus juga dicobai oleh dunia, kedagingan, dan juga iblis, dan ia tetap memperoleh kemenangan. Yusuf menjadi penyelamat dunia pada masa itu secara fisikal, dan ia menyelamatkan mereka dari bahaya kelaparan. Kemudian kita melihat Tuhan Yesus Kristus dalam setiap segi adalah juru selamat bagi seluruh dunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya dan mereka menjualnya kepada orang bukan Yahudi. Ia tidak dapat membela dirinya dan ia dituduh secara tidak adil. Tuhan Yesus juga diserahkan kepada umatnya, kepada para pemimpin agama yang kemudian menyerahkannya kepada orang bukan Yahudi, padahal ia tidak bersalah. Dan selanjutnya kita juga melihat bahwa Pilatus tidak mempercayai tuduhan yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Ia mendapati Tuhan Yesus tidak bersalah, namun ia tetap memecutinya. Dan Yusuf harus menderita, walaupun Potifar mungkin tahu bahwa ia tidak bersalah. Potifar harus tampil hebat di hadapan Firaun, seperti juga Pilatus di hadapan Kaisar. Kemudian kita juga melihat bahwa Yusuf disukai oleh sesama narapidana. Dan dalam kasus Yesus, komandan pasukan Romawi itu berkata tentang dia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Kemudian yang ke-20 kita melihat bahwa Yusuf juga dipersamakan dengan para pelanggar hukum lainnya. Ia menjadi berkat bagi juru minuman dan ia menjadi hakim bagi juru roti. Tuhan Yesus disalibkan di antara dua penjuri, yang satu dihukum dan yang satu lagi diberkati. Saudara, itulah beberapa perbandingan yang dapat kita lihat antara kehidupan Yusuf dengan kehidupan Yesus. Dalam pasal yang ada di hadapan kita ini, yaitu pasal 40, kita akan mulai melihat mengapa Allah berkehendak agar Yusuf dipenjarakan pada masa itu. Mari kita mulai dengan melihat Kejadian 40 ayat 1-3 yang menyatakan, "Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Saudara, menurut Anda, apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang hanya kebetulan saja terjadi? Bagi saya, itu tentu saja bukan suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Apa yang akan diungkapkan melalui hal ini? Ini mengungkapkan kepada kita sikap tentang kebijakan sewenang-wenang dan diktator dari para Firaun yang memerintah tanah Mesir. Saudara, kita tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukan oleh juru roti. Alkitab tidak menjelaskan sama sekali tentang kesalahannya. Mungkin saja ia memanggang roti terlalu gosong untuk sarapan pagi raja, atau bisa saja ia terlambat menghidangkan roti untuk raja. Tetapi yang jelas, ada atau tidak ada kesalahan, tiba-tiba Firaun memasukkannya ke dalam penjara. Lalu kesalahan apa yang dilakukan oleh juru minuman? Mungkin saja ketika ia membawa segelas anggur, kemudian itu tersenggol sedikit oleh ibu jarinya, sehingga akhirnya tumpah ke atas permadani Persia yang ada di sana. Atau ketika dia membawa anggur yang tidak enak. Saya tidak tahu pasti karena Alkitab pun memang tidak menjelaskannya. Tidak pernah dikatakan kepada kita mengapa baik juru minuman maupun juru roti berada di dalam penjara. Tetapi yang jelas, mereka dimasukkan ke dalam sel, tempat di mana Yusuf juga dipenjarakan. Saudaraku, Yusuf menduduki suatu posisi yang baik sebelum dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan kita melihat bahwa ketika di dalam penjara pun, dia mendapatkan kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan tahanan yang lain. Sehingga kita dapat melihat bahwa kemanapun ia pergi, kecakapannya mudah sekali untuk dikenali. Amsal 18 ayat 16 menyatakan, hadiah atau mungkin lebih cocok karunia, memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Tentu saja hal ini berlaku bagi Yusuf. Dia memiliki kecakapan yang luar biasa. Nampak jelas di sini bahwa Allah sedang bergerak membawa hidup Yusuf kepada suatu tujuan yang jelas. Selanjutnya Kejadian 40 ayat 4 menyatakan, kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Saudara, Yusuf bergaul dengan mereka karena memang ia diberi tugas atau kepercayaan untuk menjaga mereka. Tugasnya adalah untuk merawat mereka sementara mereka berada dalam penjara. Kemudian dinyatakan, pada suatu kali, bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Saudara, Yusuf termasuk orang yang optimis. Dia bukan tipe orang yang pesimis, karena dia selalu memiliki pengharapan dan memiliki pandangan tajam. Dan pada saat itu, ia mendapati bahwa kedua orang ini, orang-orang yang sebenarnya memiliki posisi yang baik dalam pemerintahan Firaun itu, duduk dengan wajah muram. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Firman Tuhan katakan, lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Saudara, dalam hal ini, Yusuf memberikan seluruh kemuliaan kepada Allah. Saya berharap agar orang-orang Kristen pada masa kini masih akan melakukan hal ini. Apapun yang Anda dan saya lakukan, seharusnya itu dilakukan demi kemuliaan Allah. Pastikan bahwa Allah lah yang memperoleh kemuliaan untuk itu, dan bukan sebaliknya, kita yang ingin memperoleh kemuliaan itu. Saudaraku, saya percaya bahwa salah satu alasan mengapa banyak di antara kita yang tidak diberkati sebanyak yang diinginkan Tuhan ialah karena ketika kita benar-benar menerima sesuatu yang indah, kita menerimanya sebagaimana semestinya, dan kita tidak memberikan kemuliaan kepada Allah. Kita perlu memuliakan Allah. Yusuf memberikan kemuliaan kepada Allah, dan di sini nampak dengan jelas bahwa ia melakukannya. Ia berkata, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi?" Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu, nampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya." Saudara, adalah hal yang menarik untuk melihat bahwa Allah menggunakan mimpi dalam Perjanjian Lama. Kita tidak menemukan Allah bergerak dengan cara demikian dalam Perjanjian Baru karena pada saat itu kanon kitab suci sudah lengkap. Kita tidak membutuhkan mimpi saat ini, namun pada waktu itu Allah memang berbicara melalui mimpi dan ia menggunakan lambang-lambang yang bermakna kepada mereka. Seorang juru minuman memahami cara menyiapkan anggur, itulah yang dilakukan kepada Firaun. Di kemudian hari kita akan mendapati Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi tentang sebuah patung. Ia pasti sudah mengenal patung-patung dengan berhalanya. Itu merupakan sesuatu yang sudah dikenalnya dengan baik. Yusuf mampu menafsirkan mimpi itu dan menjanjikan kepada juru minuman itu bahwa kedudukannya akan dipulihkan dalam waktu 3 hari. Dan selanjutnya Yusuf mengatakan, "Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Saudara, Yusuf seakan berkata, "Anda akan dikeluarkan dari tempat ini dalam waktu 3 hari, tetapi saya akan tetap berada di sini sampai saya menjadi busuk, kecuali seseorang akan membantu saya. Saya telah menafsirkan mimpi Anda, jadi saya mohon agar Anda jangan melupakan saya." Kemudian ia mengisahkan latar belakangnya, "Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, "Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, 'Aku pun bermimpi juga. Tanpa aku menjunjung 3 bakul berisi penganan, dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku.'" Saudara, mimpi juru roti menjadi lambang yang penuh makna baginya. Ia dapat memahami sebuah bakul berisi dengan kue-kue kecil penganan manis. Selanjutnya firman Tuhan katakan, Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. 3 bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Saudaraku, Yusuf menafsirkan mimpinya baginya, namun memperingatkan bahwa hal itu tidak baik baginya. Dalam waktu 3 hari, ia akan dibawa keluar dan digantung, dan burung-burung akan memakan dagingnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah mimpi-mimpi itu benar-benar akan menjadi kenyataan? Selanjutnya firman Tuhan mencatat, dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudaraku, kasihan sekali Yusuf. Ini kelihatannya seperti suatu keadaan sulit yang tanpa harapan. Disinilah dia bukan hanya sebagai seorang budak, tetapi seseorang yang telah salah dituduh. Terali penjara menunjukkan bahwa seolah-olah ia telah bersalah karena melakukan suatu tindak kriminal. Satu-satunya berkas cahaya pengharapan kini berada di tangan juru minuman yang akan mengingatkan dia kepada Firaun. Tetapi apa yang terjadi? Juru minuman begitu senangnya karena kembali melakukan pekerjaannya dan Firaun tertarik kembali kepadanya sehingga ia melupakan segala sesuatu tentang Yusuf. Allah ingin meninggalkannya di sana untuk suatu tujuan. Bisa saja juru minuman itu berkata kepada Firaun, ada narapidana di sana yang tidak bersalah. Ia tidak seharusnya berada di sana. Ia telah salah dituduh. Dan ia menafsirkan mimpi saya. Saya akan sangat menghargainya, Firaun, jika baginda membebaskannya. Saudara, jika Firaun membebaskannya, dapatkah Anda melihat apa yang akan terjadi? Yusuf mungkin akan kembali pulang ke tanah Kanaan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah ingin membuat Yusuf tetap berada di dekat Firaun dan penjara merupakan tempat yang menyenangkan untuk menjaganya dan tentu saja tidaklah sulit bagi Firaun untuk menemukannya ketika ia dibutuhkan. Saudaraku, walaupun mengalami kekecewaan, namun Yusuf yakin bahwa Allah sedang bergerak dalam hidupnya dan ada buah-buah iman yang jelas terlihat. Ia setia dalam setiap hubungan dalam hidupnya. Ia setia kepada Potifar. Di penjara ia setia kepada penjaga penjara. Ia setia kepada Allah, dan ia selalu memberikan kemuliaan kepada Allah. Kita akan lihat kemudian bahwa ia akan setia kepada Firaun, dan ia akan tetap setia kepada saudara-saudaranya. Anda dapat lihat, iman Yusuf membuatnya tetap setia. Saya percaya bahwa jika Anda benar-benar seorang percaya, maka Anda akan menjadi orang yang setia. Saudara, iman Yusuf membuat dia setia. Iman juga memberinya sikap optimis terhadap hidup, bahkan ketika sedang mengalami pencobaan dan ujian. Dan adalah iman yang memberikannya sikap simpatik dan baik terhadap setiap orang. Saudaraku, perhatikan betapa baiknya sikapnya terhadap juru minuman dan juru roti. Dan kemudian kita akan melihat kebaikannya terhadap saudara-saudaranya. Satu hal lain yang berdampak dari imannya ialah membuatnya menjadi orang yang rendah hati. Sungguh baik kepribadiannya. Dan apa yang membuatnya bertanggung jawab? Karena ia percaya kepada Allah. Ia percaya kepada Allah sebagaimana Abraham mempercayainya, dan itu tentu saja merupakan buah yang dihasilkan dari iman dalam hidupnya. Saudaraku, di sini Yusuf seakan terlupakan dalam penjara. Tetapi seseorang belum melupakannya. Allah belum melupakan dia, dan Allah sedang bekerja dalam hidupnya. Saudaraku, mungkin saja Anda sedang berada dalam pergumulan atau kesulitan. Anda tidak dapat melihat jalan keluar, sehingga Anda bertanya-tanya, Apakah Allah memperhatikan hidup Anda? Itulah sebabnya Allah telah memberikan kisah Yusuf ini. Ia ingin Anda mengetahui bahwa Ia memperhatikan dan Ia sedang bekerja dalam hidup Anda. Jika Anda adalah anak-Nya, maka Ia mengizinkan hal-hal terjadi kepada Anda demi kebaikan Anda. Hajarannya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, kita tetap tidak dapat menghindarinya. Saudara, bagaimana kehidupan Yusuf selanjutnya? Akankah dia bebas dari penjara? Tentu saja kita akan membahas bagian ini dalam pertemuan selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.